Já dneska jsem nazval to slovo skanzen. Máte rádi skanzeny? Zubrnice nebo tak, milujete to? Já teda jako učitel dějepisu musím říct, že strašně nesnáším. Mně přijdou k uzoufání nudný. Já miluju prostě takovou tu zahraniční politiku, třeba pozorují se tu válce a ty mezinárodní vztahy a tak. To mě přijde strašně jako fascinující, ale tady to mě přijde strašně nudný. Takže jsem rád, že dneska nebudu mluvit o skanzenu jako učitel dějepisu, ale samozřejmě beru to jako nějaký příměr. Protože když si to řekneme upřímně, tak možná je to fajn jako jít se podívat tady do nějakého třeba domečku, jak to tam vypadalo někdy, já nevím, před 200-300 lety, ale upřímně jako nikdo z nás by se tam asi úplně jako nechtěl vracet. Jako ta představa prostě, víte co, jak to zpívá ten pokáč, jako my jsme zvyklí na svůj standard, jo. Wi-Fi, teplá voda, splachovací záchod a jídlo, co nemusím lovit sám. A myslím si, že asi že nikdo z nás by se do toho úplně jako vracet nechtěl. Nevím, nechci nikomu křivdit, ale pochyboval bych o tom, že někdo by to vyměnil za dnešní dobu. A v tom předneseném slova smyslu, jak si dneska mluvím o skanzenu, tak za skanzen já považuji nějaké věci, které byly dřív a buď byly špatně a je dneska třeba to dělat správně, pokud se chceme někam posouvat, anebo třeba byly dobře a je dneska jiná doba, přesně tak. Už je zapotřebí je dělat jinak, anebo je opustit a dělat něco úplně jiného. Takže skanzen je pro mě dneska v tom kázání synonymem něčeho, co bylo, ale teď prostě už to má být jinak. Jo? Ať už to předtím bylo dobře nebo špatně, dneska prostě přichází jiná doba. A jsem přemýšlel nad těma skanzenama třeba v životě křesťana, tak jsou takové tři věci, které můžou připomínat skanzen a jsou naprosto propojený, takže nebudu dělat mezi něma nějaké hranice. Tím jedním skanzenem je církev, která může být jako skanzen. Potom ta kultura doby, jo, kterou my máme dneska jinou než Afrika, Jižní Amerika, Asie, která může být tím skanzenem pro život. A pak máme každý svůj skanzen v podobě vlastní minulosti. Některých věcí, které bychom chtěli opouštět, nebo už jsme je opustili a už se k ním nechceme vracet. Já jsem četl jednou jeden pastor takového jakoby velkého amerického sboru, popisoval, že měl kamaráda, který byl taky pastorem, ale takového jako malého sboru. A ten kamarád mu jednou psal, říkal, hele, nám se ta práce nějak nedaří, prostě je to takový, tak to tady jako umírá. Nechtěl by se přijít k nám podívat a třeba nám poradit, říct, jako co třeba máme dělat nějak jinak. Tak on tam přijel a po tom shromážení za ním přišel ten pastor, říká, tak co? Co bys nám poradil? On říká, hele, já bych vám poradil, nechte všechno tak, jak máte. Oploťte si ten pozemek, dejte si tam takovou jako budku u brány a vybírejte vstupný, aby se lidi mohli chodit dívat, jak vypadala církev před 30 lety. A to je takový trošku varující. Víte, samozřejmě, jsou věci, které se prostě posunuly a můžeme je absolutně měnit. Jo? Nějaká technika, hudební nástroje. Mně to třeba přijde úsměvný, já jsem v tom nevyrůstal, takže já jako tím nejsem jako políbený, ale když pak někdy vypráví ty boje, které se vedly v církvi, jestli smí být jenom klavír a jestli smí být ozvučený a jestli smí být kytara a jestli smí být elektrická kytara a bicí, tak mě, já už jsem to nezažil, já se na to jenom dívám jako zpětně a říkám si, to je fakt zvláštní. Jo? Ale možná někdo byste mohli o tom vyprávět trošku jinak. Technika, že jo, projekce, že si promítáme tady, s tím určitě nikdo problém nemá, že natáčí se videa nebo nahráváme kázání, dáváme je na web, někdo pracuje na sociálních sítích. Prostě to jsou věci, které jsou asi v pořádku a můžeme zcela změnit, jo, proti minulosti. Samozřejmě problém je potom s věcma, které souvisí s tím životním stylem a s tou kulturou, protože nějaké věci můžeme měnit, například začátek bohoslužby. Já když jsem začal chodit sem, tak se začínalo v 9. A všiml jsem si, že spousta církví to začala postupně posouvat. My jsme to dali na tu 10. A upřímně si tak skoro říkám, že jestli někde začíná bohoslužba v 9, tak bych si řekl, je to takový tradiční sbor. Jo, že taková ta představa, že když chci pozvat někoho jako na návštěvu nějakého hosta, tak já nevím, kolik hostů je ochotných jako v neděli prostě přijít někam na 9. hodinu. Někteří to vyřešili samozřejmě, třeba jako naši Romáci to mají odpoledne, to mají asi možná úplně nejlepší, nevím. Ale určitě, jo. Ale samozřejmě souvisí to s tou kulturou v Latinské Americe, bude asi, a možná, že v některých zemích, kde jsou ty vedra, prostě tak budou asi bohoslužby večer a nikdo s tím samozřejmě nemá problém. Mění se třeba i délka kázání, to je taková jako možná kontroverzní věc, jo. Ale tím, jak se ta společnost zrychluje, tak třeba pro mě jako radši budu mít 2 30-minutové kázání jako v sérii, než 1 60-minutové. Byť uznávám, že jsou řečníci, který klidně můžou kázat tu hodinu a jsou skvělí, ale to já jako nejsem. A samozřejmě mění se témata kázání, protože ta společnost se někam vyvinula. Já nevím, jestli se četli knihu Rady zkušeného ďábla. Skvělá kniha, doporučuji, C.S. Lewis. Ale já jsem to četl, to už je taky 10-15 let, ale kdybych to četl dneska, když si to představím, tak asi bych se nezbavil pocitu, že ta kniha je něčím zastarala. Protože prostě ta doba byla jiná, že dneska je internet. A co víc než internet, sociální sítě a tak dále. A už se vlastně úplně ty věci mění. Někdo napsal druhý díl, kdy se to jmenovalo E-maily z pekla. To už bylo v době, kdy byl internet, ale nebyly ještě sociální sítě, pokud si vybavuju. Tak tam už to bylo posunutý. Možná, kdyby někdo napsal třetí díl, v dnešní době bylo by to zajímavý. Ale chápeme, že ta kniha je skvělá a ve své době byla skvělá a myslím, že i má smysl ji číst dneska, ale něčím vlastně už jakoby nám nemůže úplně poradit do dnešní doby. Takže jsou věci, které se můžou měnit v církvi a měly by se měnit, ale jsou věci, které se měnit nesmějí. To je samotný důvod existence církve. To platilo před 1000 lety, před 2000 lety, platí to i dneska, že církev by měla šířit evangelium a vést lidi k Kristu a hlubšímu poznávání Boha, měla by budovat vztahy a měla by si vzájemně sloužit, pomáhat potřebným, což třeba v každé kultuře a v každé době může znamenat něco trošku jiného, ale tohleto poselství prostě se nemění. Nemění se to, že Bůh vládne nad vším a že hřích je hřích a je třeba se taky umět pokořit, ponížit někdy až a možná, že dneska víc než kdy jindy, protože ta třeba naše západní společnost jakoby vede úplně jiným směrem a je třeba se taky scházet a trávit společný čas prostě mezi sebou i v té církvi. Ale samozřejmě ty nebezpečí, které pro církve jsou, vidíme to krásně v Biblii. Každý sbor, anebo třeba ve starém zákoně Židé, když neexistovala církev, bylo vidět, jak byli vždycky něčím jako zasažený. Něčím z té minulosti, prostě tím skanzenem. Ať už to byly nějaké osobní věci, nebo něco, co vycházelo z nějaké kultury a z nějaké historie. Vidíme, že třeba Židé, kteří se dostali do Izraele tím, že nejdřív byli několik set let jako otroci v Egyptě a přišli. Ale taková ta mentalita toho otroctví tam tak jakoby chvílema zůstávala. Jo? Proto jim Bůh třeba vymyslel, že mají 7. den odpočívat, protože otroci nikdy neodpočívali. Že jo? Ten prostě pracuje, dokud nezemře. Ale Bůh chtěl naučit odpočívat, aby ten den oddělili pro sebe. A oni jakoby s tou mentalitou otroka vlastně v podstatě pokračovali. Začali si tu sobotu komplikovat, až si tam nasadili tolik různých pravidel, co se v té sobotě smí a nesmí, že svým způsobem se znovu jakoby vrátili do toho otroctví. Jo? Nebo když čtete v Novém zákoně ty dopisy, které posílal třeba apoštol Pavel a další, tak vidíte, že v každém sboru prostě byly nějaký velký problémy. Vždycky se to tam k něčemu vracelo. Jo? Buď třeba chudáci v tom Korintě, ty mají smůlu, protože o nich víme strašně moc. Máme prostě 2 knihy, 32 kapitol, jestli se nepletu. Jo, samozřejmě, někde v Kolosách máme nějaký 4 kapitolky, tak máme pár věcí, jo, ale tady vidíme úplně všechny ty hrůzy, které se tam děly. A vždycky to vycházelo z nějaký té minulosti, z nějakého toho skanzenu, když se tam hádali, já jsem Apolův, já jsem Pavlův, nebo v Galacii, kdy jakoby on jim říká, vy jste blázni. Teď vy jste prostě poznali tu svobodu a zase se vracíte do toho otroctví. Furt tam vždycky něco takového fungovalo. A té církvi si myslím, že vždycky hrozí, akor v naší společnosti, 2 takové extrémy. Jo? Jeden je zákonnictví, to znamená, lpíme na tom, jak to vždycky bylo a tak to prostě vždycky budeme dělat a budeme se samozřejmě soustředit na ty vnější věci, ne na to, co je uvnitř. A nebo naopak liberalismus, to znamená, vyprázdníme základní myšlenku církve a přiblížíme se vlastně té naší společnosti natolik, že už se to tak jako úplně smaže ten rozdíl a to poselství toho evangelia, ten smysl církve vlastně bude úplně zničený. A můžete přemýšlet o tom, jaký skanzeny máme v našem sboru, co by se mělo dělat jinak, co by se mělo opustit a co se musí zachovat. Můžete o tom přemýšlet za domácí úkol. Víte, ta kultura doby, která se dostává do té církve, to je něco, co nemůžeme odpárat. Jo? Jsou prostě určitý... každá kultura má nějaké zdravé věci a nějaké nezdravé věci. Jo? Máme nějaké výhody oproti Asiatům, máme nějaké nevýhody oproti Asiatům, Afričanům, třeba Jihoameričanům a tak. Ale vždycky se něco nezdravého z té aktuální doby prostě do té církve dostává, protože se tam dostává skrze lidi, protože církev jsou lidi. Tak to tam vždycky nějakým způsobem naráží. A já bych chtěl teďka dát první ukázku, na kterou se podíváme. Já musím udělat trošku nějaký úvod, aby jsme rozuměli. Je to v podstatě tak, že Bůh si kdysi vyvolil židovský národ, aby skrze něj ukázal na sebe a dává jim nějaký zákon, nějaký pravidla, který oni dodržují. Říkali tomu Mojžíšův zákon. A potom ale vlastně přichází Ježíš, věci se mění, Ježíš přichází s novou smlouvou, která už není závislá na tom zákonu, ale přináší zákon víry, zákon milosti. A vznikají první křesťanský sbory a jeden kdysi horlivý žid, takový prototyp správného žida, jo, má správný původ, skvělý židovský vzdělání, jmenoval se Pavel, tak začíná vlastně objíždět ty oblasti dnešního Turecka a jižní Evropy a začíná tam vlastně zakládat křesťanský sbory. A měl takový tři vlastně misijní cesty velký a když se vracel z té poslední misijní cesty, tak se vrací do Jeruzaléma. A v Jeruzalémě je vlastně první křesťanský sbor, který tam vzniknul logicky, prostě církev, že jo, Ježíš, to je všechno spojený s Jeruzalémem. A ten sbor byl trošku jiný než ty sbory, který Pavel zakládal někde v Korintu, nebo než třeba vzniknul sbor v Římě. Ten teda Pavel nezaložil. Protože tady v Jeruzalémě to bylo asi, já nevím, poměry nečet jsem nikdy nějaký, ale typnu si tak třeba 80 nebo 90% jsou Židé a zbyteček malej jsou nějaký pohané, kteří tam přišli. Když to v těch jiných zborech, to bylo různě namixované v různých poměrech. A Pavel přijíždí teďka vlastně do toho jeruzalémského sboru po těch letech a vypráví jim tam, co zažil. Takže skutky 21.17. Jeruzalémská církev nás přijala radostně. Hned druhý den jsme byli všichni pozváni k Jakubovi, představenému sboru, kde se shromáždili všichni starší. Pavel se s nimi pozdravil a podal jim zevrubnou zprávu o výsledcích práce mezi pohany, k níž ho Bůh zmocnil. Rádi to slyšeli a chválili Boha. Potom však řekli Pavlovi, jistě už víš, že u nás již několik tisíc Židů uvěřilo v Pána Ježíše a ti i nadále horlivě zachovávají Mojžíšův zákon. Zde se však šíří zprávy, že ty přesvědčuješ Židy v pohanském světě, aby od zákona odstoupili, syny už nedávali obřezat a vůbec zavrhli starobylé židovské zvyky. Měl bys něco podniknout dříve, než se všichni dozvědí, že jsi tady. Máme pro tebe tento návrh. Mezi námi jsou teď čtyři muži, kteří se zavázali plnit nazírský slib. Její lhůta nevypršela, ale jsou chudí a nemají prostředky na závěrečný obřad v chrámu. Jistě by na Židy dobře zapůsobilo, kdyby za ty muže zaplatil a při té příležitosti podstoupil očišťování navrátilců z pohanské ciziny. To jsem se všiml teprve teďka, ty myšlenky. Očištit jako navrátilec z pohanské ciziny. Úžasný. Všichni by viděli, že máš zákon v úctě a pomlouvačům by to vzalo vítr z plachet. Pro obrácené pohany ovšem platí naše původní rozhodnutí, které jsme vám kdysi dali písemně. Žádáme od nich jen základní ohled na zákon, aby totiž nejedli maso obětované modlám, krev a maso z krví a především, aby odložili pohanskou pohlavní nevázanost. Tak. Nevidím Pavlovi do hlavy, ale myslím, že když přijel, tak to musela být, jako když to řeknu, hezký ledová sprcha pro něj tohle. A já přesně teď samozřejmě nemám v hlavě ty letopočty a tak, ale myslím si, že většina těch dopisů, který poslal Pavel, byly až potom, po téhle události. A myslím, že ho tenhle ten rozhovor musel natolik jako, já nevím, já bych řekl vyděsit skoro, abych se nerouhal, jo? Že pak opravdu jako velmi tvrdě tam v některých dopisech právě píše a varuje. Tak, když si to rozebereme, tak je jedna pozitivní věc, která se tady odehrála. Kdysi na začátku, když vlastně vzniká církev, tak si ti Židé mysleli, že se to týká v podstatě stále Židů. Ale vedoucí církve Petr najednou je poslán do domu k pohanům, tam se stane zázrak a pohani uvěří v Ježíše a dokonce opravdu jako jsou pokřtěni v Duchu svatém. A je to taková zvláštní věc. Takže se tam pak začínají dít takový jakoby spory mezi těmi Židy, jak to vlastně je a svolá se vlastně takový koncil, kde se to řeší a tam vlastně nakonec dojdou k tomu, že opravdu každý je povolán k Ježíši, nejen Židé, ale i ty okolní národy a navíc vlastně, že ti pohané nemusí dodržovat ten původní starý zákon, ale vlastně už žijou jenom z milosti, jenom z toho, že uvěřili v Ježíše Krista a dali jim tam nějaké omezení, na co si dávat pozor. A když čteme tady tu ukázku, tak je vidět, že pozitivní je to, že ti Židé tuhle tu věc jakoby udrželi, že to tady furt platí. Jo? To znamená, je tady napsáno, že rádi slyšeli a chválili Boha, když slyšeli, jak se dařila vlastně ta evangelizace mezi pohany, nebo tady vlastně říká, že pro obrácené pohany ovšem platí naše původní rozhodnutí. Takže to je jako pro mě ta možná jediná pozitivní věc, která vyplynula z této situace, protože když si představíme, jakoby, co se to tam dělo a co to tomu Pavlovi říkali, tak mě to trošku děsí vždycky, když tu tady tu ukázku, jo? Protože je tady stále vidět, že oni strašně silně se dívali na rozdíl mezi Židem a pohanem. To v tom myšlení vlastně zůstávalo neustále strašně silný. Jo? Přitom se podíváme třeba na jiný místa v Biblii, třeba v listu Římanům 10, se píše, vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je pán a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Což mimochodem je jeden z nejdůležitějších veršů celé Bible, který nám říká, jak vede cesta ke spáse. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť písmo říká, kdokoliv v něj věří, jistě se nesklame. Mezi Židem a Řekem, čili mezi Židem a všemi těmi ostatními národy, tam patříme i my, tedy není rozdíl. Všichni mají téhož pána štědrého ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť, a teďka cituje jakoby starý zákon, každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn. Tam v překladu doslova je přímo, kdo vzývá jméno páně, takže v podstatě tam mluví i o Ježíši, to tak jakoby všechno spojil. Nebo na jiném místě, v listu Galackým ve 2. kapitole, Pavel vypráví jednu historku hodně drsnou. Když přišel, já vám to tady můžu pustit, když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo odsouzeníhodné. Nejdříve běžně jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, to znamená, to byli ty lidé z toho jeruzalemského sboru, začal se držet zpátky a odděloval se, protože se bál obřezanců, čili bál se toho, jak ti Židé na to budou reagovat. Stejné divadlo začali hrát i ostatní Židé, až se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš. Když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdu evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi. To je snad nejhorší, co mu mohl říct. Ty, že jsi Žid, sám nežiješ jako Žid, ale jako pohan. Mimochodem, tohle možná by si člověk ospravedlnil, že může někdy kritizovat i pastora, jo? Protože Petr byl jako jeho v uvozovkách nadřízený, jako hlava, jo, ke kterému prostě on jakoby vzlížel jako k autoritě. A řekl mu tu nejstrašnější věc, ty nežiješ jako Žid, ale jako pohan. Jo? Za to by ve starém zákoně byl ukamenovaný Petr, jo? Když by žil jako pohan. Proč tedy nutíš pohany k židovství? I když jsme rodili Židé, žádní hříšní pohané, víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou a ne skutky zákona. Skutky zákona přece nikoho neospravedlní. To je ale tom zboru v tom Jeruzalémě ten Pavel prostě vidí, že tam se to nějak jako nepohnulo. Jako kdyby to byl prostě skanzen toho judaismu pořád. Jo? Pořád prostě rozlišujou mezi Židem a pohanem a nechápou, že jako v tom v srdci nechápou, že Ježíš už ten rozdíl prostě smazal. Tam na jiném místě se říká, že v Kristu Ježíši už není rozdíl mezi mužem a ženou, mezi otrokem a svobodným a mezi Židem a pohanem. Víte, a tohleto rozdělení možná pak vede k tomu, že taková ta horlivost, o které se tady píše, se napřela v něčem asi úplně nezdravým způsobem. Jo? Třeba v listu Galackým v 5. kapitole se píše: v této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte. Nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. Já, Pavel, vám teď něco řeknu. Dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu. Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že je povinen dodržovat celý zákon. Zbavili jste se Krista. To je strašně silný, jako tyhle slova. Jo? Zbavili jste se Krista. Vy všichni, kdo se ospravedlňujete zákonem, odpadli jste od milosti. My ale očekáváme naději spravedlnosti skrze ducha na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. To jsou silný slova. Jo, všimněte si, když se vrátím k té původní ukázce, co tam vlastně ti Židé jakoby řeší. Jo? Že uvěřilo několik tisíc lidí v Pána Ježíše, ale to pozitivní je na tom pro ně, že i nadále horlivě zachovávají Mojžíšův zákon. Oni prostě horlí pro Mojžíšův zákon. Ale když si přečtete všechny na začátku skutků, třeba Petrova kázání, co tam jsou a tak dále, tak ta horlivost má být pro Ježíše, ne pro ten zákon. Ale oni jako kdyby se pořád nedokázali té minulosti zbavit. Jako kdyby pořád vlastně nedokázali být úplně svobodní. Dokonce na jiném místě Pavel píše: děti moje, znovu vás v bolestech rodím. Vždycky fascinuje, jak ty chlapy prostě používá jako příměr ty porody. Jako jo. To je prostě, co on o tom mohl vědět. Jo. Ale to si všimněte, že jo. Jako jo. A on, že jo, ještě navíc jako svobodný. Tak, děti moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude sformován Kristus. Já si myslím, že nevím, je to můj jako pocit z toho, že jako tenhle ten rozhovor v tom Pavlovi něco jako zažehnul, takže začal být jako citlivější na to, když se něco podobného dělo v jiných zborech, a velmi tvrdě tam píše. Ale aby jsme si rozuměli, on Pavel nemluvil proti obřízce jako takový. Když on nechal sám obřezal, myslím, Tita, že jo. Ale on mluvil proti tomu zaměření se na to. Jo, pokud se někdo nechá obřezat, protože to je prostě tradice a dodrží to, s tím on nemá žádný problém. Taky říká, že kdo je obřezaný, ať ze sebe nedělá neobřezanýho. Jo, a kdo není obřezaný, ať se neobřezává. Ale jde prostě o to zaměření se na to. Jo, protože i na jiném místě se píše, že obřízka ani neobřízka nás k Bohu nepřiblíží. Je to prostě jakoby vedlejší věc, ale protože to bylo něco jako ten červený hadr na toho býka, jo, když se prostě uvidíme, jo, tak pořád se ta obřízka tady v podstatě nějak jako omílá. Jo? Přitom ten Pavel pak, to já prostě když to čtu, tak si říkám, on si opravdu nebral servítky tam někde v jednom sboru, když jako tam někdo pořád jako tu obřízku propagoval, on tam napsal: hele, ty, co mají prostě, když to řeknu lidsky, ty, co prudějí s obřízkou, ať se nechají vykastrovat rovnou, jo. Prostě jo, ale rozumějte mi, on nemluví proti tomu, ty obřízce jako takový, ale mluví proti tomu, že když se podíváte, to byl jejich středobod života. Horlivě zachovávat Mojžíšův zákon. Pavle, podívej, tebe kritizujou, že přesvědčuješ Židy, aby odstoupili od zákona, aby se nenechávali obřezat, to on nikdy neříkal tady to, jo, ale aby se nenechávali obřezat a aby zavrhli starobylé židovské zvyky. Jo, oni žili tímhletím. Oni tam si se na začátku řeknou, že spousta lidí uvěřilo v Ježíše a pak jedou jakoby to svoje. Víte, já si myslím, že zdravý sbor, a teď nechci soudit, co se tady dělo, protože nevíme o tom sboru prakticky nic, jo? Teď to berte, jak jsem udělal trošku čáru zatím. Zdravý sbor se pozná prostě podle toho, nakolik je opravdu zaměřený na Ježíše, jo? A na Ducha Svatýho. Oni to v tomhle rozhovoru v podstatě vůbec nezmínili. Protože pokud začneme něco zdůrazňovat víc, a je to úplně jedno, jestli to je tady ten zákon, nebo je to nějaké učení, nebo něco, tak se nám to stane modlou. A možná zkus zapřemýšlet, tak jako oni měli ten červený hadr prostě před sebou v odpovědi té obřízky a kdo prostě kritizuje v obřízku nebo se k tomu nějak vyjadřuje neúplně příznivě, tak pro ně už je jakože odpadlík svým způsobem. Tak možná přemýšlíme nad tím, jako, co je tím naším červeným hadrem. Jo? Jsou nějaké jako vnější věci, podle kterých my soudíme, že ten člověk je na tom duchovně špatně? Někdo se hlučně chová, nebo se někdo nechal tetovat, nebo co poslouchá za hudbu, nebo nějaký filmy kouká, co si myslí o všemožným, co si myslí o politice, že koho volí, může křesťan volit Piráty, nebo SPD, nebo Fialu, nebo Rakušana, nebo... A koho teďka, to mi vysvětlete, koho teďka křesťan má volit v té prezidentské volbě? Já jsem z toho úplně zoufalý, teda mimochodem. Asi nejsem sám. A koho ten křesťan vlastně má volit? A když bude volit tamhle toho, tak to je úplně špatně? To asi úplně s tím Duchem svatým to nemá v pořádku? Je u hlavy v pořádku. Jasný, jo? Ale víte, kolik diskusí se vede všude možně o těchto těch věcech? Kolik zaměření na to je, že ten křesťan, on volil tady ty, no tak to prostě to jeho křesťanství nemůže být dobrý. Jako to je na tom duchovně špatně, když prostě tohle nevidí. Víte, bojujeme s touhletou představou, jo? Ta kultura té doby samozřejmě je, jak jsem říkal, v každé části světa jiná. Jo? Třeba v Ázii mají hodně komunitní život, jo? V té Indonésii a tak dále. Taky spousta evropských firm, gigantů, když tam přišli, tak utrpěli strašné finanční ztráty. Někteří se z toho těžko zpamatovali a stáli se, někteří to museli změnit, protože připravili celou strategii jako na ten západní způsob života, který je zaměřený individuálně. Jo, ale ne kolektivně prostě, jo. Tam nějaký herní prostě giganti přišli a teďka oni neměli vymakaný to, aby ty lidi mohli společně nějak více jako napojit, nebo jo, prostě měli to úplně jinak, protože tady v Evropě každý sedí sám u toho svého počítače doma někde a tam se prostě scházejí, jo, na to nebyli připravení, čili každá ta situace je jiná. A třeba v naší civilizaci, která je hodně zaměřená na prostě na toho jednotlivce a tak dále, a na to, že si prostě individualita. A v něčem to je dobře, v něčem to je špatně. Já neříkám, že nějaká z těch kultur je úplně správná, žádná není úplně správná. A každá v sobě má něco dobrýho. A takový ten třeba argument proti křesťanům v naší civilizaci je, jsou to tupí ovce. Prostě jdou jako stádo prostě. Víte, já jsem nad tím přemýšlel, ta stádovitost ve společnosti, že jo, když to jsem viděl kdysi to je nedávno, ten takový kreslený vtip, když byla tam, když byly ty spory o ty roušky, jo, nebo ne, prostě jak tam byla skupina ovcí, prostě v rouškách a druhá skupina bez roušek a na sebe řvali ovce a ty druhý ovce, prostě, jo. A tak nevím, nebudu to soudit, kdo byl ovce, ale obecně si myslím, že tu stádovitost s tím má problém někdo, kdo nemá úctu k sobě samému. Jo, kdo vlastně nezná svoji identitu a tak se musí přidat k nějakému stádu. A ta stádovitost samozřejmě může vznikat i v církvi, ale vzniká ve chvíli, když nějakou věc povýšíme nebo nějakou myšlenku nad Ježíše. Když prostě přijdeme k tomu, že správný křesťan je takovej a takovej a správná církev dělá tohle a tohle a chová se takhle a takhle. Protože pokud křesťani jako zdravě milují Ježíše, zdravě pro něj horlí, tak to přináší pestrost. Obrovskou. Že každý má jiný obdarování, každý má jiný touhy, teď myslím jakoby v tom dobrým slova smyslu touhy. Prostě někdo chce jít ven, sloužit lidem na ulici, někdo pomáhá dětem, někdo se chce starat o starý lidi, někdo, já nevím, vymýšlí křesťanský weby, stará se o sociální sítě, někdo prostě připravuje kázání, to je jedno, ale je v tom obrovská pestrost. Tady vzorem by měl být takový ten zbor v té Antiochii. Tam je tady malinký odstaveček, to je v podstatě jedna, dvě věty, kde je napsáno, než toho Pavla s Barnavášem poslali těm pohanům, tam je napsáno, že v církvi byli proroci a učitelé. Postavte vedle sebe proroka a učitele, ať se bavěj. A od třetí věty se začnou hádat. Oni se prostě nemůžou shodnout na to, jak věří těm věcem. Jo? To vzpomínali, že Rudek Bubík byl prostě prorok a když přišel s něčím z Bible, je to takhle, tak mi se ptali, ale Rudku, jak jsi na to přišel? Ukaž mi to v Bibli. A Rudek řekl, ne, pán mi to zjevil. A to je prostě to napětí. Jo? A jestli víc inklinujete k tomu třeba proroctví, tak budete na Rudkově straně. Jo? Pokud víc třeba k tomu vyučování, tak asi budete víc třeba na té Janým straně, co byl třeba Radek Smetana. Prostě, jo? A to nechci stavit proti sobě, ale je to prostě, je to ta pestrost. Musíme to chápat ne jako konflikt, ale jako pestrost. A víte, pokud ta církev horlí pro něco jiného, tak vlastně bude vždycky přitažlivá, ale jenom pro určitou úzkou skupinu lidí, který to prostě vidí stejně. Ale bude naprosto nestravitelná pro další křesťany a už úplně nesnesitelná pro jakýhokoliv hosta. A stane se takovou jakoby uzavřenou skupinou. Víte, protože různý typy a pestrost může spojovat jenom Ježíš. Jinak by ty lidi k sobě cestu nenašli. Když se podíváme tady na nás, že jo, tak prostě každý jsme jiný. Nevím, kdo z vás byste se mnou bavili, kdybychom se jako neznali, nebo bychom se mohli někdy spřátelit. Asi jenom s pár lidma z vás bychom nějak byli schopní si jako dlouho povídat o nějakých věcech, protože prostě žijeme úplně jako jiný světy. Jo? A bez Ježíše je to lidstvo prostě beznadějně rozdělený. A vždycky bude. A ten tlak, jakoby ten duchovní zlý tlak, vždycky bude na to rozdělení. Prostě rasisti budou rozdělovat lidi podle rasy. Bude prostě bílej a bude černej. A jestli to je černý rasista nebo bílej rasista, tak to bude v tom opačném gadu, kdo je ten správnej. Ale vždycky to bude tak. Nacionalista bude prostě vždycky rozdělovat lidi podle národů. Jo? Komunisti to udělali podle sociálních skupin. Prostě bohatý, chudý. Jo, gender prostě řeší, prostě asi rozděluje lidi podle pohlaví nebo podle různých menšin. Seš gay, nebo seš hetero, nebo seš něco. Prostě vždycky ten svět bude rozdělovat. Kdo tvrdí, že ne, že chce spojovat, bez Ježíše to prostě nejde. Protože to beznadějné rozdělení je prostě logický. My nemůžeme mít nikdy tolik lásky ze sebe, aby jsme přijímali plně i ty úplné odlišnosti. Víte, ale ta beznaděj končí v Kristu, protože v Kristu jsou lidi společně sjednocení nejen tou boží láskou, ale tou nadějí. Nadějí, že všichni jdeme do jednoho místa, kde už vůbec žádný rozdíl nebude.